Pochválený buď Ježiš Kristus. Tak po tom úvode, ktorý sme počuli vo svätej omši, ideme na to hneď zostra. Ideme rozprávať o hriechoch proti piatému Božiemu prikázaniu. A tým najzávažnejším hriechom je vražda. Naša spoločnosť je teraz presýtená tými informáciami o tom zlom skutku, ktorý sa udial mladým ľuďom. Takže veľmi dobre vieme pochopiť aj precítiť, čo to znamená zbaviť nevinného človeka života pre nejaké rozhodnutie niekoho, kto si myslí, že je pánom života, kto si myslí, že tu bude na veky, kto si myslí, že má toľko majetku a moci, že môže ovládať druhých. Hneď vypozorujete ten základný princíp skazenosti človeka, ktorý sa rozhodne zabíjať. Nič ho neospravedlňuje. Je to sebectvo, je to pýcha, je to nadradenosť, je to to najfatálnejšie zlyhanie ľudskosti, o akom môžeme hovoriť. Z hľadiska konania a zamerania môže ísť o priame alebo nepriame zabitie. No, nevidíte nič tam dozadu, písmenka sú malé, tak počúvajte. O úmyselné alebo neúmyselné konanie, čiže zabiť sa dá priamo a úmyselne, že to pripravím, naplánujem, uskutočním, ale aj neúmyselne. Aj nepriamo. A my si teraz vysvetlíme, čo to v praxi znamená. Konečný dôsledok je smrť človeka. Ten, kto koná takýto skutok, vystupuje nielen proti Božiemu plánu, ktorý má Boh pri vzniku každého života, ale oberá človeka o dar pozemského života. Čiže Boh má s každým z nás plán. Život je posvätný aj preto, lebo Boh chcel, aby si tu bol. Minule som vám povedal, ako je veľmi dôležité pre rodičov povedať to deťom. Ty si tu preto, lebo ťa Boh chce, aby si tu bol. Ty si presne taký, akého ťa Boh stvoril, aby si bol. Prestaň o sebe pochybovať. A začni sa radovať. Príjmi sa taký, aký si. Pokiaľ toto človek nezvládne, môže sa roky, rokúce trápiť. A nemyslíte si, že len v čase puberty. Lebo tam pozeráme častejšie do zrkadla, že či spadáme do toho modelu, ukážkového modelu, ktorý prezentuje spoločnosť a média. Ale niektorým to ostáva aj ako postpubertálny stav. Stále hľadia do toho zrkadla a smutní, že nevyzerajú tak či onak a majú túžbu sa meniť. No a my vieme, kam to smeruje. Keď človek nepríjme sám seba, môže to viesť až k totálnym extrémom. A dnes nie je núdza o takýchto extrémne naladených ľudí, ktorí podstupujú aj všelijaké úpravy a operácie, aby boli niekým iným. Myslíte si, že sú šťastní? Nikdy nebudú šťastní. Nikdy nebudú šťastní. Priama úmyselná vražda. Piate prikázanie zakazuje ako ťažko hriešnú priamu a úmyselnú vraždu. Vrah a tí, ktorí úmyselne na vražde spolupracujú, páchajú hriech, ktorý volá o pomstu do neba. Do neba volajúce hriechy. Vražda, samovražda, sodomia alebo homosexualita a nevyplatenie spravodlivej mzdy. To si zapamätajte. To sú tak ťažké previnenia, že volajú do neba. A Boh počuje nárek svojich verných a maličkých. Okolnosti môžu vplývať na hodnotu skutku. Napríklad vražda novonarodeného dieťaťa. Ten, kto má dieťa chrániť, vystupuje proti jeho životu. Ohavnosť. Bratovražda. Krv tvojho brata volá. Pokrvenstvo zavezuje pomáhať si a byť navzájom za seba zodpovedný. nie je núdza o takéto zlé skutky. V správach to ide každý mesiac. V rodine sa pohádali, je tam alkohol, viete, zlá sociálna situácia, nižší intelekt a už sa tam naháňajú sekerami a nožikami. A aj si ublížia. Vidíte, aké je to citlivé, že tak málo stačí a z tých ľudí sa stanú zveri. Napriek tomu, že sú pokrvne spojení. Vražda rodiča. Aj to sme už počuli však. Znenávidíš otca, mamu, nemôžeš ich vystáť, raz ťa to dopálí, si pod vplyvom omamných látok a stane sa ten skutok. A čudujeme sa, že je to možné. Človek sa dostane do amoku, tam sú aj duchovné skutočnosti, o ktorých by sme mohli rozprávať, ale to je iná téma. A hneď príde to pokušenie. A udri a zabí a dokážeš to. Nemyslí si, že to nedokážeš. Ak pripravíš podmienky, ak si násilnícky typ, ak do toho prídu omamné látky, príde chvíľa tvojej slabosti a ty budeš počuť v duši a urob to. A ublíž mu. A zabí ho. Koľký vrahovia povedia, ja neviem, čo tu do mňa vošlo. V živote by ste na toho človeka nepovedali, že je schopný brutálneho činu a on vám povie, ja v tej chvíli neviem, čo do mňa vošlo. Ja viem, čo do ňa vošlo. Ja to viem presne. Duch smrti. Duch, ktorý nás nenávidí a pomáha človeku robiť tieto zlé skutky. Potom zavraždenie manžela, manželky pre nejaké nezhody, pre manželskú neveru. Mohli by sme pokračovať v príkladoch. Ide o porušenie jednoty vzájomnej zodpovednosti pri dosahovaní tých najvyšších cieľov. Potom sú to eugenické dôvody. História nás učí, že na ľuďoch sa robia pokusy. Niekto sa mi zdá menej cenný, tak ja budem na ňom skúšať. Ja ho budem rezať, ja ho budem katovať a v mene výskumu a pokroku si budem s ním robiť, čo chcem. Viete, aké boli Hitlerové medicínske praktiky na ľuďoch. Hrozné, čo si hrozné, ako trpeli. Ani dôvody verejnej hygieny nemôžu ospravedlniť nejakú vraždu, ani keby ju prikazovala verejná moc. Napríklad vznikne nejaká epidémia, nejaká nákazlivá choroba, určí sa jej ohnisko a teraz bojujeme s tou vtáčou chrípkou. Hej? Pre ilustráciu hovorím ten príklad, že čo sa robí aj s ľuďmi, keď vznikne takáto nebezpečná nákazlivá choroba. No my nie sme kurence, aby nás mohli vybiť jedného po druhom, hej, a tak zamedziť nejakému šíreniu. Takže toto patrí do tej priamej, naplánovanej, úmyselnej vraždy, kde všetci vedia, ako to skončí a odsúdia človeka na smrť. Nepriama úmyselná vražda. Piate prikázanie zakazuje robiť niečo s úmyslom nepriamo spôsobiť smrť nejakej osoby. Morálny zákon zakazuje vystaviť niekoho bez závažného dôvodu nebezpečenstvu smrti, ako aj odmietnúť pomoc osobe, ktorá je v takomto nebezpečenstve. Vedomosť konca a jeho dôsledkov hovorí jasne o cieli konania alebo nekonania. Niekoho nenávidím, svokru. A teraz viem, že keď pôjde napravo, tak tam ju zroluje kamión. A ja sa tvárim, že neviem, že tam existuje frekventovaná cesta a dokonca ju tam ešte pošlem. A potom budem čakať, trafí ju ten kamión, netrafí ju ten kamión. Ja som nič neurobil. Ona tam išla sama po svojich, hej? Ja som sa pomýlil, ukázal som jej opačný smer. Tak samozrejme, že človek vie, že druhého ohrozuje, tak spôsobí mu tú smrť nepriamo. Budem používať na nadsadenie trošku aj humor, lebo sú to fakt vážne veci a my sme veselí kresťania, hej? Tak sa nehnevajte, nechcem sa tým nikoho dotknúť, ani svokier, ktoré mám rád, hoď si ju nemám. Možno preto. Takže vedomosť konca a jeho dôsledkov hovorí jasne o cieli konania alebo nekonania človeka. Tu si musíme byť vedomí nášho pôsobenia na druhých. Ak sa ľudská spoločnosť nečinne prizerá, nečinne príjma napríklad biedu, ktorú ktorá zapričiňuje smrť a neusiluje sa jej čeliť. Je to pohoršujúca nespravodlivosť a ťažké previnenie. Obchodníci, ktorí svojimi úžernickými a obchodníckymi praktikami vyvolávajú hlad a smrť svojich blížnych, nepriamo páchajú vraždu, za ktorú sú zodpovední. Mohol by som tu aj ako príklad povedať o násilí na ženách, o obchodovaní s mladistvými a s deťmi. Koľko ľudí trpí, zarábajú pre niekoho peniaze ohavným spôsobom a potom ju kdesi vyhodia na diaľnici, tú chudinku, a ona 10 rokov sa láta a dáva sa dokopy, lebo prežila niečo hrozné. Hej? A niektoré dievčatá a niektoré deti, ženy, muži, už aj mužov kradnú a berú, to neprežijú. Keď ich prepustili z toho otroctva, tak ešte žili. Nepriama vražda. Spôsobili smrť nevinnému človeku. Sú za túto vraždu zodpovední. No a posledným bodom je neúmyselná vražda. Neúmyselná vražda je neúmyselné zabitie. Za tú človek nie je morálne zodpovedný. V živote sa stanú aj situácie, kedy nejakým skutkom môžeme pripraviť druhého o život. Nechceli sme to, neplánovali sme to, po väčšine povieme, je to nešťastná náhoda, nevidel som na ceste človeka oblečeného v čiernom, preto dúfam, že všetci máte reflexné pásiky. To je najčastejšia neúmyselná vražda, keď ťa trafí to auto, ale povedzme si úprimne, koľkí chodcovia si to spôsobujú tým, že sú neviditeľní. Ja som sám šofera, naozaj to nie je vidieť. Preto vás prosím, aby ste dodržiavali pravidlá cestnej premávky ako šoféri, tak aj chodci, aby sa nám nestávali takéto tragédie. Toto je neúmyselné zabitie. A toto berie do úvahy aj trestný zákon a samozrejme súd. Poznámka. Nemôže byť ospravedlnený od ťažkého previnenia ten, kto bez primeraných dôvodov konal tak, že spôsobil smrť, hoci nemal úmysel ju zapríčiniť. Svedomie človeka pôsobí po vykonaní skutku ako výčitka, ba dokonca prízeň. Opäť sa vrátim na cestu. Ja budem ako vodič prekračovať rýchlosť, pretože sa mi to páči. Adrenalínová jazda. Kúpim si rýchle auto a idem ho skúšať. Ako sa správam? Nezodpovedne. K sebe a k blízkym. Nerešpektujem predpisy, nemám v úmysle nikoho zabiť. Bohužiaľ, stane sa nešťastie. Človek aj bol označený, aj som ho videl, ale som pre moju rýchlu jazdu neubrzdil. To ma neuspravedlňuje. Pozor, pozor. Tam už bol úmysel hazardovať s vlastným životom a keďže na cestnej premávke sú aj iní, mal som úmysel rýchlou jazdou ohroziť aj iných. Lebo viem, že nemám tak jazdiť a že na to sú tam tie značky, ktoré mi tú rýchlosť označujú. Z toho sa treba spovedať, milí šoféri, a pravidelne, že prekračujem rýchlosť, lebo ohrozujem svoj život a život blízkych. To je vážne previnenie. Keď sa budeme z toho pravidelne spovedať, čo sa stane? Duch Svätý šliapne na brzdu v tých našich prostriedkoch. On nám hneď vnúkne. Chráň sa. Máš len jeden život a chráň aj tých, ktorí sú na ceste a ktorí jazdia oproti alebo idú okolo teba na bicykli alebo po svojich. Duch Svätý ti takto vysvetlí veci, ako sa majú a ty začínaš byť zodpovedný kresťan. Zodpovedný kresťanský šofér. Chránim si život a dbám na bezpečnosť premávky. Najčastejšie príčiny vraždy sú spojené s túžbou po osobnom zisku, pomste, ukojení nenávisti, túžbou po dosiahnutí výhod a pozícií, ako aj uprednostňovaním riskantného správania sa, o ktorom som hovoril. Takže toto je k vražde. Myslím si, že celkom jasné definície, priama úmyselná, nepriama úmyselná a neúmyselná vražda. Ideme na ďalší bod. Samovražda. Toto je veľmi vážny problém súčasnej doby, pretože nikdy som toľko nepočul o vykonaných samovraždách ako teraz. Áno, prihodilo sa to. Bolo to niečo zvláštne a niečo tragické. Ale teraz ako keby to pribúdalo a my sa pýtame, čo sa deje s tými ľuďmi. Sú slabší ako v minulosti? Naozaj prichádzame na to, že nie sme schopní niesť svoje problémy. A keď sa tak šprtáme v tých veciach, že čo sa vlastne udialo, tak možno nás to až zarazí, že aké sú tie dôvody na to, že si niekto siahne na život. Mládež má problém vtedy, keď je šikanovaná cez internet. Je to normálne, že mladí prechádzajú bolestiami, aj depresiami v tom mladom veku. Rodič to musí vychytať, hej, ten stav. Niečo nie je v poriadku s mojou dcérou. Prestala sa usmievať, prestala rozprávať, zvláštne sa začne obliekať, zvláštne sa správa, vyhľadáva samotu, zatvára sa v izbe. No, dajte jej tam internet a čo si nájde? Stránku, ako riešiť depresiu. No a hneď jej tam vyhodí aj ďalšiu podstránku, ako skoncovať so životom. A tam sa nalogujú ľudia podobného rangu a podobných problémov a navzájom si radia. Tam nie je život, tam je pach smrti. A tí mladí to nasávajú a keďže sú neskúsení, prerastie im to cez hlavu. A prvé, čo urobí tvoja dcérka alebo tvoj syn, začne si ubližovať. Áno, tu máme na dennom poriadku. Kontrolujte zápestia až lakte svojich detí pravidelne. Tam môžete odhaliť veľký problém. Ako to, že rodič nezbadal, že jeho dieťa sa seba poškodzuje, že je v depresiách, že ho nebaví život. A keď sa porozprávate, prečo to robíš, zrazu prídete na to, v škole ma šikanujú. V škole sa mi vysmievajú z mojej postavy. Mladý človek to nevie zvládnuť v dnešnej dobe, lebo nežijeme duchovne, žijeme materiálne. Všade modelky, všade modely, dokonalé postavy, krásne veci a šaty. Keď to nemáš, si nikto, si bezvýznamný, si lúzer, si na výsmech. No a stretne sa pár takých spolužiakov v triede, ktorí to dajú patrične najavo tej chudinke alebo tomu slabšiemu chlapcovi, ktorý nemá ešte vypracované mužné sebavedomie a jeho to zlomí. Ale ty ako otec, mama, krstný, krstná, brat, sestra, musíš vypozorovať, čo sa deje s tvojim dieťaťom. A keď si kamarát a už si prešiel podobnými vecami, tak musíš chrániť jeho život. Nie, že to budeš ututlávať a nikomu to nepovieš, hoci vieš, čo tá spolužiačka robí, čo ten spolužiak robí. Treba zachrániť život. Nie potom čítame, že kto si mladý vyletel z okna, hodil sa pod vlak, ľahol si na cestu a čakal, kým ho prejde ten kamión. To sa stáva, moji drahí, aj tu, na Orave. To sa nám stáva. Prečo si nevieme pomôcť? Prečo tým deťom nevieme naliať svetlo do tej tmavej duše? Toto je naša úloha. Vy ste svetlo sveta, vy ste soľ zeme. K tomu nás Boh povoláva. Preto apelujem na vás, aby sme už pri týchto skutočnostiach skutočne riešili naše problémy v našich rodinách. Naše decká tým trpia. Nemyslíte si, že sú výnimkou? Dnes ten internet dáva priestor zlu, a to zlo je v detských izbách. To zlo je v našich obývačkách. Tie decká sa dokážu šikanovať ešte aj doma, nielen v škole, lebo si četujú. A tam si nadávajú a vysmievajú sa. A zverejňujú všelijaké fotky a podobne. To už je záležitosť rodiny a prezieravosti rodiča, aby toto jednoznačne ustrážilo. Takže vrátim sa k tej samovražde. Prečo je zlá a ohavná? Každý je za svoj život zodpovedný pred Pánom Bohom. Boh nám dal život. Boh je pánom života. A my sme povinní prijímať život s vďačnosťou a chrániť ho na Božiu česť a spásu svojej duše. My sme správcami, nie vlastníkmi života. ktorý nám Boh zveril. Nemôžeme s ním voľne nakladať. Ty nie si vlastníkom svojho života. Ty si ho dal? Opýtajte sa človeka, ktorý povie, ja si so životom môžem robiť, čo chcem. A ty si ho dal, ten život? Samozrejme, že si ho nedal. Niekto ti ho daroval. A ty si zodpovedný, ako s týmto darom budeš narábať. Dokonca ani v čase, keď na prvý pohľad strácame nádej a nevieme rýchlo vyriešiť svoje problémy, nesmieme pochybovať o správnosti daru života. Nesmieme dopustiť, aby nás prenikla tá beznádej. Úmyselná spolupráca na samovražde je v rozpore s morálnym zákonom. To už, keď sa vrátim k tým fóram, keď tí mladí sa tak povzbudzujú, neoplatí sa žiť a vidíš, tí dospelí sú hrozní a ako sa správajú a tu ide všetkým len o peniaze a krásny život nejestvuje, nie sú tu hodnoty. Oni formálne spolupracujú na tom, že niekto si ten život vezme. Práve naopak, ak ty zachytíš takého človeka, ty tam musíš naliať pozitivizmus. Okamžite sa ujať tej skormútenej duše a ťahať ju z toho pekla von. Záujem, drobná služba, úctivosť, to sú zázraky, ktoré sa dejú v našom živote, hoci my ich považujeme za bezvýznamné, ale toto potrebuje tá duša. Prijatie. Človek, keď je prijatý taký, aký je, otvára sa druhým a dostáva sa z tých svojich ťažkých problémov. Takže človek sa nesmie dať ovládnuť beznádejou a vzdať sa možnosti budúcich riešení. Samovražda je v závažnom rozpore s pravou láskou k sebe samému. Človek sa oberá o základnú hodnotu pozemského života a šliape po dare Božej lásky. Zároveň uráža lásku k blížnemu, lebo neprávom trhá putá solidarity s rodinnými príslušníkmi a národným spoločenstvom aj ľudskou spoločnosťou, v ktorej žije. Voči všetkým máme záväzky. Je to degradácia a odhodenie vzťahov, ktoré si ľudia prirodzene budujú a prehlbujú. Toto by mal každý vedieť. Máš záväzky. Prijal si život, ten život ťa zavezuje. Nesmieš sa vzdávať a nemôžeš s ním svojvoľne nakladať. Samovražda nakoniec protirečí aj láske voči živému Bohu. Je to jeho dar života a ponuku do večnosti odvrhne ten, kto ju pácha. Veď to je to, že Boh nám dal večný život, nielen tento pozemský, a my sa zbavujeme života. A teraz poviete, no dobre, ale sú veci, ktoré ťažko pochopiť a prijať. Sú. Aj cirkev na to pozerá novými očami vedy, psychológie, ktorá skúma hlbiny ľudskej duše. A keď si pamätáte, tak niekedy človek, ktorý si siahol na život, nebol ani pochovaný na cintoríne s ostatnými kresťanmi. Lebo spáchal niečo ohavné. Zbavil sa toho najzácnejšieho daru. Ale dnes vieme, že už aj mnohé psychické dôvody umenšujú vinu toho človeka, ktorý je naozaj v ťažkej situácii. Ťažké psychické poruchy. Ľudia s ťažkými psychickými poruchami nie sú schopní niesť plnú zodpovednosť za svoje konanie. Úzkosť alebo veľký strach. Pred nejakou životnou skúškou, utrpením alebo mučením. Strach je od zlého. Veľký iracionálny strach oberá človeka o možnosť jasného poznania dôsledkov konania a vedie k skratovému konaniu, čo je naša úloha odburávať stres a strach. Tu rakovinu máme zo stresu, bratia a sestry. Nie len z tých zlých látok, to je aj psychologické. Keď si v napätí, si v strachu, žiješ v strese, ty si privodíš ťažké choroby. Telo, duša a duch, o tom budeme ešte rozprávať, to je celistvosť človeka. Vnášať radosť, nádej, pochopenie, uistenie, nie si v tom sám. Toto človek potrebuje. A čo to znamená, že pribúdajú tie samovraždy? Že sme osamotení, že my nemáme takých priateľov. Že si nás nikto nevšimol, že nám nikto nepodal pomocnú ruku. Najčastejšie príčiny samovraždy sú spojené so stratou nádeje a s obavami o budúcnosť. To je tiež teraz dôvod číslo jeden. Neviem, čo bude v budúcnosti, mám z nej strach, tak radšej ukončím svoj život. Potrat. Problémom dnešnej doby je hľadanie výhovoriek v súvislosti s konaním proti ľudskému životu a jeho ochrane. Keď sa na to pozrieme v takom globále, tak nikdy tak človek neinvestoval finančné, technické a spoločenské mediálne prostriedky do skutku zničenia života ako do potratu. A my sme ho zaobalili do krásnych vied o slobode, o vlastnení vlastného tela, mám právo rozhodovať, aké tvoje telo. Veď to je telo druhého človeka, áno? Veď keď sme boli splodení, tak za pár chvíľ sa z nás stala plnohodnotná osoba, človek. Tak ja sa pýtam, že aké moje telo? Ja môžem s tým telom, ako čo, vytlačím výrážku nejakú, či čo? Ako to môže tak žena povedať, že ja si robím so svojím telom, čo chcem? No omyl, to nie je tvoje telo. To je telo druhej osoby, úplne individuálnej a rozdielnej od teba. To, že Boh naplánoval počatie, ako splynutie pohlavných buniek muža a ženy, je prirodzený zákon, ktorý nikto z nás nemôže meniť. A tu zrazu tie filozofie a to obaľovanie, a ja vám poviem hlavný dôvod, lebo za tým sú peniaze. Za to sa krásne platí. Keď žena matka ide na potrat, to nie je zadarmo. A pretože to tak dobre vynáša, tak mocní začali klamať ľudstvo, že to sa dá ospravedlniť a že máš právo a ja ešte neviem, ako pekne to ideme nazvať. Ľudský život treba absolútne rešpektovať a chrániť už od chvíle počatia. Ľudskej bytosti už od prvej chvíle jej jestvovania treba priznať práva osoby, medzi ktorými je nedotknuteľné právo každej nevinnej bytosti na život. Ako náhle splynú pohlavné bunky muža a ženy a prebieha prvá zmena vo vajíčku, už možno povedať, že ide o počatie človeka. Vo Svetom písme je to charakterizované týmito slovami. Skôr, než som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa. Skôr, než si vyšiel z lona, posvetil som ťa. Jeremiáš 1.5. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Žalm 139, 15. verš. Cirkev od počiatku učila, že každý vyvolaný potrat je morálne zlo. Toto učenie sa nikdy nezmenilo a nikdy sa nezmení. Nikdy sa nezmení. Priamy potrat, to znamená chcený ako cieľ, alebo prostriedok, závažne protirečí morálnemu zákonu. Dôsledok vykonania a účasť na vykonaní potratu, umelého ukončenia tehotenstva. Oni tu ešte tak pekne zaobaľujú, že prerušenie, aké prerušenie? Sa to dá vrátiť? Niečo prerušíš, tak znovu zapneš a ide to, nie? Preruším energiu do prístroja, tak nejde. Zapnem energiu do prístroja, tak ide. Žiadne prerušenie. Umelé ukončenie, zavraždenie života. Tak by to mali na tých klinikách písať na steny. Že toto ideš urobiť. Takže toto umelé ukončenie zasahuje nielen toho, kto sa preň rozhodol, ale aj tých, ktorí sa spolupodielali na jeho organizovaní, vykonaní a propagácii. Formálna, vedomá a dobrovoľná spolupráca pri potrate je ťažký hriech. Cirkev trestá tento zločin proti ľudskosti kanonickým trestom exkomunikácie. To je dôležité vedieť. Kto zapríčiní potrat, ktorý skutočne nastane, upadne do exkomunikácie uloženej vopred vyneseným rozsudkom. Excommunicatio late sententiae, takto je v kódexe kanonického práva. Samým činom, samým spáchaním tohto deliktu si exkomunikovaný. Kánon 1314. Čo to znamená? Ty nepotrebuješ, aby ti na to niekto prišiel. Ty samotným skutkom, keď to vykonáš, keď si s tým súhlasil, si exkomunikovaný z cirkvi. Nemôžeš pristupovať k sviatostiam a musíš prosiť, ak konáš pokánie a chceš, musíš prosiť o oslobodenie od tohto trestu exkomunikácie pri sviatosti zmierenia. To nie je tak, že ty kľakneš a povieš, Bože, odpusť, je to za tebou. Spáchal si vraždu, do neba volajúci hriech. Preto cirkev veľmi najprísnejšie trestá potrat. Lebo to bábo je nevinné. Sa nemôže brániť. Ty ho zbaví život. Tento trest je z dôvodu, že tí, ktorí by mali život primárne chrániť, alebo im bol zverený, vystúpia proti nemu a chcú ho zničiť. A teraz počúvajme. Exkomunikácia sa vzťahuje na matku, všetkých, ktorí robia zákrok, všetkých, vrátane zdravotných sestier, asistentov, lekára alebo ktorúkoľvek osobu priamo vykonávajúcu potrat. Ďalej, na nevyhnutných spolupáchateľov, teda tých, ktorí na základe spoločného úmyslu spáchať delikt spolupracujú na potrate, ak bez ich pričinenia by delikt nebol spáchaný. Takže všetci, ktorí odporúčajú, núcia, väzu na tú kliniku, majú účasť na vražde nevinného. Ak vedia o tom, teraz prečítam tie podmienky, že páchajú tento skutok a že budú za ňo exkomunikovaní, samým týmto činom, usmrtením dieťatka, sú exkomunikovaní z cirkvi. Teda, aby niekto mohol byť v zmysle kanonického práva pokladaný za spolupáchateľa pri potrate, na ktorého sa vzťahuje trest exkomunikácie, musí o sankcii exkomunikácie vedieť, mať spoločný úmysel spáchať delikt a musí spolupracovať na spáchanie deliktu tak, že bez jeho pričinenia by delikt nebol spáchaný. Kto núti, prikazuje ísť na potrat. Čiže nie len chudiatka tie ženy niekedy, ale naozaj aj tí, ktorí často tie ženy na ten potrat posielajú. Mecenáši, ktorí prespia dievčatá, zaplatia to a núcia. A teraz poznámka, dôležitá. Ak manžel, ktorý je proti potratu, nesúhlasí s jeho vykonaním, on nepodlieha exkomunikácii. Ak je žena tak tvrdohlava, že ona ide, je preto rozhodnutá, manžel bojuje za to dieťa, nesúhlasí, ona to napriek tomu vykoná, on nie je. Manželka je. Cirkev tým nemieni zužovať oblasť milosrdenstva, ale zdôrazňuje závažnosť spáchaného zločinu a nenapraviteľnú škodu spôsobenú usmrtenému neviniatku, jeho rodičom a celej spoločnosti. Zbaviť trestu exkomunikácie môže len biskup a kňazi, ktorých biskup na to poveril. Od roku 2016 pápež František v liste Misericordia et Misera všetkým kňazom katolíckej cirkvi dlhodobo udelil fakultu rozrešovať kajúcnikov, ktorí sa spovedajú z hriechu abortu, a to aj opakovaného. Takže vďaka svätému Otcovi je už ľahšie dosiahnuť vo sviatosti zmierenia odpustenie tohto hriechu, kedysi to tak nebolo. Boli špeciálne určení kňazi, ktorí mohli z tohto hriechu spovedať. A keď boli vzdialení, tak povedzme miestny farár musel žiadať o fakultu, o dovolenie zbaviť človeka trestu exkomunikácie a udeliť rozhrešenie za tento vykonaný skutok potratu. Vykonaním potratu sa vystupuje proti neodnateľnému právu každého nevinného ľudského jednotlivca na život. Toto právo nezávisí od nás a nášho rozhodovania. Je to súčasť ľudskej prirodzenosti a je vlastné ľudskej osobe vďaka stvoriteľskému činu, v ktorom má osoba svoj pôvod. Ďalej proti Božiemu plánu s človekom, ktorý sa už začal realizovať. Človek má v tomto pláne budúcnosť, ktorú potrat narúša a ničí. No a ďalej proti láske človeka k človekovi, a to tak medzi manželmi, lebo ich manželská láska sa realizuje plne v spodini nového života, ako aj medzi rodičmi a ich potomstvom. Nehovoriac o ráne, ktorú si tá žena nesie celý život. Celý, celúčičký život. Nikdy sa neuspokojí. To je daň. Ja osobne som stretol zo pár žien, ktoré podstúpili potrat. Tam šťastie už nie je. Ja som ich nevidel smiať sa. Už neboli nikdy bezprostredné. Jednoducho, keď po tom všetkom prišli k sebe, tak uznali, že to bola najväčšia chyba ich života. Preto vystrihám všetkých mladých ľudí. Nech by sa vám v živote stalo čokoľvek. Každý môže zblúdiť z dobrej cesty. Každý môže padnúť. Stáva sa. Nikdy neriešme našu hriešnosť najväčším zlom. Toto je najväčšie zlo. Vražda je najväčšie zlo. Nikdy nie. Vždy je cesta. A verte, že ľudia, ktorí prijali ten život, opäť získali vlastnú dôstojnosť, opäť získali radosť, poučili sa z chýb a sú šťastní, že ten človečik žije. Lebo vidia, aký krásny Boží plán má stvoriteľ s tým dieťatkom. Takže existujú aj hniezda záchrany. To už ženy vedia. Lebo niekedy tak na nás vyhrknú tí neprajníci a potratári. A čo keď ženu znásilní hrozný chlap? Tak poprvé, ak sa tá žena chce uzdraviť zo znásilnenia, nesmie sa sama stať vrahyňou. Lebo sa celkom prepadne už. Zneúctí seba. Zneúctili ju iní a ona tým skutkom potratu zneúctí aj seba. Ona na to príde postupne. Ak nemôžeš to dieťatko prijať, dobre, dovoľ mu sa narodiť, lebo ono sa nepýtalo na svet. Ono nenesie vinu za to, čo urobil zlý človek. Je nevinné, má právo na život, ak sa počalo. Môžeš ho odovzdať párom, ktoré túžia po bábetku a nemajú ho. Daj to do hniezda záchrany, anonymne, nikto o tebe nebude vedieť. Tak to treba riešiť, pozitívne, aj ťažké a samozrejme hrozné veci, ktoré sa môžu udiať v našom živote, ale nikdy nie hrozným skutkom, že sa stanem vrahom, lebo sa mi stalo niečo zlé. To si neodpustíš sám sebe. Ja varujem tie duše. To je trízeň na celý život. Nepodľahnite tomu tlaku. Je to biznis potratárov, ktorí na tom hnusne zarábajú. Je to zničenie tvojho života, tvojej duše, tvojho šťastia. Popasuj sa s problémom, s ťažkosťou, ale buď za život. A Boh všetko obnoví. Boh všetko vzkriesi a hlavne tvoju radosť. A ty sa cesto dostaneš, ty sa cesto prederieš a uzdravíš. Za dovolené treba pokladať také zákroky na ľudskom embryu, ktoré rešpektujú život a celistvosť zárodku. Neprinášajú pre nadmerné rizika, ale sú zamerané na jeho uzdravenie, na zlepšenie jeho zdravotného stavu alebo na jeho prežitie ako jednotlivca. Umelé oplodnenie. Prečo je morálne zlé? Lebo tam sa zabíja ľudské embryo. Je to finančne nákladné a preto tí, ktorí to praktikujú, umelo oplodnia pohlavné bunky, ženské vajíčko, spermiou v laboratóriu, umelý neprirodzený zásah. To nemá s Božím plánom nič spoločné. tých embryí vyrobia viac, pretože keby zomrelo, čo sa stáva, oni to vedia, tak tvoje peniažky pôjdu hore komínom. Preto tých embryí narobia 8, 10, všetky ich implantujú do maternice a čakajú, ktoré sa uchytí. Keďže je to neprirodzené a umelé, je veľká pravdepodobnosť, že všetky zomrú. Ak nezomrú všetky, ostatné potrato musia ísť preč. Lebo ty chceš jedno dieťa, nie? Nechceš nosiť trojičky na nás. Vidíte tú ohavnosť aj v tom? A ani nehovorím, koľko ťa to bude stáť. A ako s tebou budú narábať na tom stole? Si nemyslíš, že je v rukavičkách a že tam je nejaká obrovská etika v správaní tých ľudí? Zabudni na to. Kús mesa. Tie ženy odchádzajú z tých kliník zranené. Zranené. To je pravda. O tom treba hovoriť. Vôbec sa k ním nesprávajú s úctou. To sa nedá ani pripodobniť manželskému aktu lásky, ktorý Boh stvoril, aby sme odovzdávali život. Ani zďaleka, ani z rýchlika. Takže všetci, ktorí túžite po bábetku, riešte to prirodzenými cestami. Vyhľadajte kresťanských lekárov. Oni sú. Oni vám pomôžu najprv upokojiť seba, hej, tú ženu, toho muža, lebo žijeme v stresujúcej dobe. Oni vám povedia, kde je problém, prečo nemôžete počať. Vy to budete prirodzeným spôsobom skúšať. A podstatné je, že budeš na kolenách a budeš prosiť o požehnanie nebeského Otca, ako je to v písme. Koľkokrát je neplodnosť v písme? V starom aj v novom zákone. Čo robí Boh? On je pán života. Nikdy nebudete mať dieťa. Bez umlého plodenia nikdy. Hej. 100 takých mamičiek poznám, čo mali. Nepodliehajme skepse. My sme ľudia viery. A náš Boh je pán života. Takže je to veľmi dôležité a verím, že každý si to rozmyslí v tejto ultramodernej dobe, kedy si myslíme, že už môžeme všetko. Že už môžeme aj umelé deti vyrobiť, a dokonca ich dať vynosiť cudzím osobám. Viete, čo čaká duševne tie deti? A tie osoby, čo to robia? Oni sa raz pamätajú. Ale to bude zrúda. To bude neprijatie duše, to bude chaos nad chaos. Pevne verím, že toto v našej spoločnosti nechceme dopustiť. Najčastejším dôvodom pre potrat je sebeckosť obalená v týchto formách. Nie sme pripravení prijať dieťa. Ešte sme moc mladí na takú zodpovednosť. Nemáme hmotné zabezpečenie, aby sme poskytli všetko. Nebude úplne zdravé, bude postihnuté chorobou. Nevieme mu zabezpečiť kvalitný život. Nič ťa neospravedlňuje. Mne môj farár, keď som bol v pubertálnom veku a sme rozprávali o tých vzťahoch, povedal, vždycky sa pozeraj za posteľ, chlapče môj. Nie do postele, za tú posteľ sa pozri, hej. Všetkých nás to vedie, hej, sme v tom búrlivom veku, hormóny, príťažlivosť a teraz sex, nie? Sme objavili Ameriku. A mi tak povedal, ty len vždy pozri za tú posteľ. Viete, že mi to pomohlo? Ja som si to uvedomil, aký som zodpovedný za to konanie v tej chvíli. Lebo na druhý deň ráno je všetko iné, však? Všetko je iné. Alkohol ti z hlavy vyprchá, už nie si v tej eufórii, už nie si pod vplyvom vášne a čo robíš? Zútekáš. Zútekáš. Lebo si moc mladý, ešte nie si pripravený na rodinku, ty si to tak nechcel. A keď ti tá priateľka zavolá, že je v tom, no, koniec. Všetko ti spadne. Takže, milí mladí, haslo aj to, čo je na obrazovke, buďme zodpovední a vždy si uvedomovať, áno, sexualita je krásna, je to mocné prežívanie, silné, ale som zodpovedný za to svoje konanie. A keď budem kráčať s Bohom, krásne ju budem žiť a v manželstve budem naplnený. Nebudem využívať, ale budem prežívať. Budem sa tešiť. To si povieme pri šestke. Ideme ďalej. Eutanázia. Neviem, či to dneska stihneme, tých vecí je strašne veľa. Takže, čo je eutanázia? Umelé ukončenie života. A teraz sme na začiatku, pri počatí, a ideme teraz hneď na koniec. Na ukončenie života. Je to veľmi moderné a považuje sa to za humánne zbaviť človeka utrpenia a pomôcť mu ľahko odísť na druhý svet. A teraz počúvajte, čo pred rokmi znamenala tá eutanázia. Pod pojmom eutanázia sa myslela liečba na potlačenie symptómov závažnej bolesti u terminálne chorých pacientov. Čiže pacient zomiera a ja mu pomôžem s bolesťou. Bez podstatného efektu na skrátenie života, ale uľahčujúca pokojnú smrť. Teda dostane pacient prostriedok, ktorý mu neskráti život, ale pomôže mu ten koniec prežiť bez hrozných bolestí, povedzme. Toto kedysi bola eutanázia. Až v 19. storočí navrhol Samuel Williams použiť chloroform na skrátenie, prípadne ukončenie života. Prvé pokusy o legalizáciu eutanázie sa uskutočnili v USA na začiatku 20. storočia. Dnes je eutanázia chápaná ako konanie, ktoré privodí bezbolestnú a ľahkú smrť. Aj keď si moderná doba nahovára, že ide o dobrú smrť, vždy tu ide o zabitie, usmrtenie človeka, čo je v skutočnosti vražda, prípadne asistovaná samovražda. A tak eutanáziu rozdeľujeme podľa úmyslu. Priama eutanázia je to konanie, pri ktorom sa priamo postupuje proti životu človeka s účelom ukončiť ho. Nech by na ňu boli akékoľvek dôvody a použili sa akékoľvek prostriedky, spočíva v usmrtení telesne alebo mentálne postihnutých, chorých alebo umierajúcich, je morálne nepriateľná. Čiže priamo postupuješ proti životu človeka, chceš ho ukončiť. Priama eutanázia. Nie je však eutanáziou, ak ide o konanie smerujúce k zmierneniu utrpenia. Že nenecháme toho človeka vrieska tam vo veľkých bolestiach, áno? Podáme mu utišujúce prostriedky na zníženie bolesti. Toto nie je eutanázia. Podávanie utišujúcich prostriedkov nie je eutanázia, pričom sa ráta s určitým rizikom skrátenia života ako následku tohto konania. Platí tu princíp dvojitého efektu. Chceš pomôcť, chceš odstrániť tú hroznú bolesť, ale vedľajší účinok tej látky, morfia povedzme, je ten, že skracuje život u týchto smrteľne chorých ľudí. To je normálne. Na jednej strane im pomôže, utlmi tú bolesť, človek to vydrží nejak, na druhej strane mu skrátime ten život. Nechceme ho skrátiť, ale inú látku nemáme na utišenie tej bolesti. Toto nie je eutanázia. Podľa vykonania a žiadosti rozdeľujeme eutanáziu na aktívne vyžiadanú. Aktívne usmrtenie chorého pacienta na jeho výslovnú žiadosť. Už ma toto nebaví, ukončíte to. Aktívnu nevyžiadanú. Čiže aktívne spôsobené konkrétnym skutkom u chorého bez toho, aby si to pacient želal. Aby si želal zomrieť. Alebo sa k tejto otázke akokoľvek vyjadril. Lekár rozhodne. Už je čas. Alebo príde niekto, kto tomu lekárovi šupne pár eur, rozhodnite, že už je ten čas. Babky z Holandska utekajú sem do východnej Európy zomierať. Prečo? Lebo u nich to je legálne. U nich o ich živote môžu rozhodnúť deti. A tí starky nechcú zomrieť. Je čas, pán doktor, pomôžme detkovi a starkej zo sveta, bezbolestne, prosím. Vražda ako lusk, o čo im ide? Dedičstvo. Čím skôr, tým lepšie. A teraz ideme na pasívnu. Čo to znamená pasívna? Som pasívny? Nič nerobím. Logické. Pasívna vyžiadaná eutanázia. Je to čin spáchaný nevykonaním toho, čo by sa malo vykonať, pri ktorom nastane smrť pacienta v dôsledku prirodzeného priebehu jeho ochorenia, keď sa na žiadosť pacienta ukončia určité medicínske postupy, alebo sa na žiadosť pacienta určité medicínske postupy ani nezačnú. Lekár povie, zachránime vás, musíme toto, toto, toto. Mne sa nechce žiť, nerobte nič. Takže toto je tá pasívna vyžiadaná eutanázia. Pasívna nevyžiadaná, čin spáchaný nevykonaním toho, čo by sa malo vykonať, pri ktorom nastane smrť pacienta, pričom on o to nežiada, my vieme, že keď mu to nedáme, tak je po ňom. O ničom nevie, neurobím, čo som povinný ako lekár urobiť, zachrániť, alebo ako človek, hej, ktorý zachraňujem niekoho, nechám ho zomrieť. Ani jeden z týchto štyroch prípadov nie je mravne dovolený. Základný kresťanský princíp bojuj za život, staraj sa o život, len Boh rozhodne, kedy človek odíde, ty rob všetko preto, aby si pri tom človeku stál aj v tých najťažších hodinách, tých posledných minútach jeho života. Vždycky bojuj za jeho záchranu. Teraz, dávajte pozor, prerušenie nákladných, nebezpečných, mimoriadnych, alebo vzhľadom na očakávané výsledky neúmerných liečebných procedúr môže byť oprávnené. Je to odmietnutie liečby za každú cenu. Nechce za tým spôsobiť smrť, iba sa príjme, že jej nemožno zabrániť. Lebo príde lekár a povie, tak zachránime tohto smrteľne chorého pacienta vtedy, keď tu zložíte 100 000 eur a my objednáme nejakú zázračnú liečbu z Dánska. No, tak 100 000 eur, hej? Je to niečo mimoriadne, niečo, čo nevieme zvládnuť, my bežní smrteľníci, ktorí nekradneme, hej, nevieme to zvládnuť, tak to príjmeš. No, to už nedáme. Bohužiaľ sa musíme s tým zmieriť, že nedokážeme už pomôcť a príjmame ten fakt, že chorý pacient zomiera. Takže nechcem smrť, som za život, chránim život, pomáham ako môžem, ale to už ma presahuje, je to nadmerné, nemôžem s tým nič robiť. Sebaobrana. Teraz sa stretneme s dilemou, či môže človek v nejakom prípade zabiť druhého. No tak v sebaobrane je to morálne prípustné, ale za určitých podmienok. Oprávnená obrana osôb a spoločnosti nie je výnimkou zo zákazu zabitia. Čiže aj keď sa bránim, ja vždycky musím mať v úcte ten život. Svoj aj útočníka. Ale dôjde k tým veciam, že sa dostanem do situácie, že musím zvoliť taký obranný prostriedok, ktorý ho zbaví života. Ak k tomu dôjde a musím použiť tento obranný prostriedok, napríklad strelnú zbraň, zabijem toho človeka, samozrejme nechcem, vyprovokuje ma, bránim si život, bránim si rodinu, bránim si majetok, nemal som úmysel ho zabiť. Je to spravodlivá sebaobrana. Takže z konania toho, kto bráni seba samého, môže vzniknúť dvojaký následok. Zachovanie vlastného života, to je úmyselný následok, zabitie útočníka, neúmyselný následok. Tak to rozdelil svätý Tomáš Akvinský. Základným princípom morálnosti je aj láska k sebe samému a z toho vyplýva oprávnenosť presadzovať rešpektovanie vlastného práva na život. Kto bráni svoj život, nie je vinný z vraždy, hoci je nútený zasadiť útočníkovi smrteľný úder. Nesmie sa však použiť väčšie násilie, ako je nutné na obranu. Na morálke nám to tak vysvetľovali. Ideš po ulici a stretne ťa opity a začne do teba rýpať, hej, lebo vtedy majú najviac odvahy. No tak nie, že mu zasadiš smrteľný úder, hej, lebo sa ťa dotkol, ten opity. No tak sotiš ho, spadne tam do snehu, do záveja a ty si chod svojou cestou. Obránil si sa, použil si primeraný obranný prostriedok a ideš ďalej. To neznamená, že ten, kto ťa napadne, musí byť zbavený života. Že ty máš právo strieľať, hej, lebo to Američania majú to právo. Vôjdeš im na pozemok, no si synom smrti. Vyťahne guľovnicu a z balkóna po tebe páli, hej, lebo on má právo na súkromný majetok a ty si mu ho... No tak čo to je za logika? Ty musíš uvažovať, že len primeraným prostriedkom sa budem brániť, aby som zachoval život svoj, aj život útočníka. Keď to presiahne tú mieru a ty si v úzkých a ide ti o život tvojho dieťaťa, ženy, alebo naozaj ti berú všetko, vtedy môžeš použiť ten prostriedok, ktorý samozrejme môže spôsobiť aj smrť. Ale ty ju nechceš. Tam je veľký rozdiel. Obrana je vážnou povinnosťou pre toho, kto je zodpovedný za život svoj aj za životy iných. Obrana spoločného dobra vyžaduje zneškodnenie nespravodlivého útočníka. Z tohto dôvodu majú právoplatní predstavitelia moci právo použiť zbrane, aby odrazili útočníkov na občiansku spoločnosť, ktorá je zverená ich zodpovednosti. Čiže toto platí aj pre policajtov. Oni sú poverení, aby nás chránili, a keď nepomôže dobré slovo, výzvy a ich špeciálne postupy, môžu použiť aj strelnú zbraň. Neraz sa stalo, že zomreli aj nevinní, lebo guľky sa vedia odraziť. Vidíte, aké to je. Ale robili si svoju povinnosť. Trest smrti. Trest smrti, myslím si, že to je každému viac menej jasné, lebo normálny zdravý človek nikoho nechce posadiť na elektrické kreslo. Hej. Sú všelijakí ľudia, aj vrahovia, aj devianti, ale viete, čo sa stalo v tej justícii, v histórii? Že často odsúdili aj nevinných. Že došlo k justičnému omylu. A oni na to kreslo posadili nesprávneho človeka. Viete, a to sa nedá vrátiť späť. Zbavíte niekoho života. A po rokoch vyjde najavo, že on to nespáchal. Máme všelijaké metódy dokazovania. Nevždy sa trafíme. V Amerike je to bežná vec. Tam história hovorí o tom, že oni poslali na smrť omylom mnoho nevinných ľudí. Ochrana pred zlom v sebe teda zahŕňa aj obmedzenie určitých prirodzených práv zločinca. Ten konal svoj zločin s plným vedomím, že to, čo koná, je zlé a že ho môže za to postihnúť trest. Podstatná je však otázka primeranosti, aby sa potrestanie zločinu nestalo samo zločinom. Trest smrti má za následok ukončenie ľudského života a to je už nezrušiteľný akt. Preto je nevyhnutné, aby bola úplne zistená a nespochybniteľná totožnosť a zodpovednosť vinníka. Starý zákon Biblia pripúšťal trest smrti, no Pán Ježiš hoci výslovne nezakázal trest smrti, predsa však v reči na vrchu vyhlasuje zákon oko za oko, zub za zub, za v skutočnosti prekonaný väčšou spravodlivosťou Božieho kráľovstva. Pre tvrdosť ľudských srdc je tu aj trest smrti a on sa používa ešte aj dnes pre tvrdosť našich srdc. Ale myslíte si, že je to adekvátne poslať niekoho na smrť? Možno tie roky, keď má tú slobodu odňatú, keď sedí v tej base, sú pre neho väčším trestom. Mnohokrát. Nebojte sa, svedomie pracuje aj v takých ľuďoch. A na druhej strane máme tento život a máme život večný. Je tam možnosť aj na obrátenie a zmenu. Hej? Možno poviete, to je naivné, oni sa nevedia zmeniť. Možno niektorí nevedia, ale niektorí nájdu cestu. Katechizmus katolíckej cirkvi síce potvrdzuje, že tradičné učenie cirkvi nevylučuje použitie trestu smrti v bode 2267, následne však jeho použitie výrazne obmedzuje s ohľadom na iné formy potrestania, ktorými moderná doba sankcionuje páchateľov závažných zločinov, najmä trest odňatia slobody. Preto podľa katechizmu, ak na obranu bezpečnosti osôb pred útočníkom stačia nekrvavé prostriedky, verejná moc má použiť iba tie. Svätý otec František schválil dekrétom novú úpravu bodu 2267 v katechizme. Nový text znie nasledovne. Celý ho prečítam. Dlhý čas sa použitie trestu smrti zo strany zákonitej autority po riadnom procese pokladalo za primeranú odpoveď vzhľadom k závažnosti niektorých zločinov a za prijateľný prostriedok, aj keď extrémny, na ochranu spoločného dobra. Dnes je stále viac živé povedomie, že dôstojnosť osoby sa nestráca ani po spáchaní ťažkých zločinov. Okrem toho sa tiež rozšírilo nové vnímanie zmyslu trestných sankcií zo strany štátu. Napokon zaviedli sa účinnejšie systémy väzby, ktoré garantujú náležitú ochranu občanov, ale zároveň neoberajú definitívnym spôsobom odsúdeného o možnosť vykúpiť sa. Preto cirkev vo svetle Evanjelia učí, že trest smrti je neprípustný, keďže napáda nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka. A s rozhodnosťou sa angažuje za jeho zrušenie na celom svete. Takže toto máte v katechizme pod bodom 2267. Myslím, že to netreba nejak rozoberať. Nikto z nás nie je nejaký masochista, že by sa vyžíval v poprave zločincov. Nech si to pekne odsedia a do svojej staroby rozmýšľajú nad sebou, čo urobili. Možno ich Duch Svätý osvieti. Starostlivosť o dušu. Čo by človekovi osožilo, keby celý svet získal, ale svojej duši by uškodil? Matúš 16:26. Už sme si povedali, že Sväté písmo nás popisuje ako zložených z duše, tela a ducha. Tieto jeho súčasti človeka sú do určitej miery samostatné, ale súčasne sú spolu úzko prepojené a ovplyvňujú jedna druhu. Človek je povinný starať sa aj o svoju dušu, ktorá sa prejavuje rozumom a slobodnou vôľou. Má mu záležať na tom, aby si chránil tak svoj vnútorný život v spoločenstve s Bohom, ako aj aby rešpektoval slobodu a vnútro iných. Čo nám hovorí to 5. Božie prikázanie? Staraj sa o seba, človeče, a nielen o telo. Keď sa budeš starať iba o telo, budeš duševne mŕtvý. A keď si duševne mŕtvy, nechce sa ti žiť. A už sme pri koreni problému, ktorý sme spomínali. Keby sa človek staral o dušu, tak by si nikdy nesiahol na zdravie, ani na svoj vlastný život. Keďže sa nestaráme o dušu a o svojho ducha, sme veľmi náchylní aj svoj život, ktorý máme v zdraví, zničiť. Sami a z vlastnej vôle. Neuškodiť duši a nezabíjať Boží život v človekovi tak, ako sme to pri krste my a naši rodičia slúbili. Chrániť sa hriechu a pohoršenia. Pohoršenie je postoj alebo správanie, ktoré privádza druhého k páchaniu zla. Ak ja niekomu ukážem spôsob, ako hrešiť, ak ja niekoho navádzam, aby hrešil, aby si škodil, tu z tohto hriechu sa majú spovedať všetci díleri drog. Oni zabíjajú dušu i telo mladých ľudí. Paradoxné, že na Orave je veľa dílerov, nikto sa z toho nespovedá. Toto je hriech proti 5. Božiemu prikázaniu, čo robia. Vedome ničia dušu i telo chudákov, ktorí im platia za drogy. Nič ich neospravedlňuje. Je to hriech proti životu. Keď niekomu ukážeš spôsob, ako žiť nemorálne, do tej miery, že to presiahne toho človeka a on naozaj začne ubližovať svojmu telu. Lebo keď žiješ amorálne, si náchylný na choroby. Teraz to nejdem rozprávať, že aké. Hej? Možno o mesiac. Privedie ťa to k tomu potratu. Lebo ty si si myslel, že to môžeš, že si máš užívať, áno? Niekto je nemorálny, zasvetí ťa v úvodzovkách do tohto života a ty sa tak zamotáš a potom sa ideš prepadnúť od hanby, aký si, a chceš to ututlať tým, že privolíš na ten ohavný skutok zbavenia života dieťatka. Aj on má podiel, lebo ťa pohoršil. Ten človek. My na seba vplývame. Tak ako pozitívne, tak aj negatívne. To si musí každý uvedomiť, ako rozpráva. K čomu vedie deti. Ako sa správal pri pubertiakoch. Čo im ukazoval. Kde ste sa dopočuli o tých veciach neslušných? No, kamaráti starší zasvetili mladších, hej? A tak im to podali, že niektorí sa prepadli do tejto závislosti okamžite, už v útlom veku. 11-12 ročné deti sa dostávajú do závislosti cez internet a tak ďalej a tak ďalej. Cez skutky telesné a podobne. Nemáme predstavu, ako veľmi na seba vplývame a ako je dôležité chrániť čistotu duše i tela. Hájiť život a brániť ho pred zlom. Kto pohoršuje, stáva sa pokušiteľom svojho blížneho. Spôsobuje škodu čnosti a počestnosti. Môže strhnúť svojho blížneho do duchovnej smrti. Možno aj keď navodíš človeka, aby začal pochybovať o cirkvi, aby začal pochybovať o Ježišovi prítomnému v sviatostiach, dáš mu sektárske knihy, vedieš ho na stretnutia s takými ľuďmi, ty mu spôsobíš duchovnú smrť, ty ho odvedieš od prameňa. Hej, v rámci slobody môžeme všetko. No, zlý nám to zráta aj s úrokami. Takže k pohoršeniu toľko, no a o obliekaní nejdem rozprávať. Ako si chránime svoje zdravie náležitým obliekaním? No a čo v lete, keď slniečko praží? Tak vyzlečme sa všetci do naha. Čo vy na to? Ukážme všetkým, ako nás Boh stvoril. Problém? Dnes nie. Dnes tak chodia mnohí, hej? Aj do kostola. Nemá hanby, nič. Jednoducho tu pohoršuje ľudí. To nemôže byť. To nemôže byť. U slušných ľudí a kresťanov toto nemôže existovať, že na posvätné miesta prídem vyzlečený. Sporo odetý. To my už musíme vnímať tú kultúru a dôstojnosť aj vlastného tela. Ty si myslíš, že si pekná? Každý má iný pohľad na krásu, nie? A najviac ma vyvedú z miery staršie panie, ktoré si naťahujú legíny. No to už je vrchol nevkusu. Prepáčte, dámy, mal som nepríjemný zážitok, kde sme sa stretli ako dôchodcovia na nejakej akcii. A prišla tam šéfka odborov, vyšla tam na pódium, a my sme nevedeli, kde máme pozerať, hej? Nechutné, nevkusné, pohoršujúce. Buďme normálni, každý nech je v takom veku, v akom je, nerobme sa mladší ani starší, príjmime tento fakt a buďme cudní. Sväté písmo nás vyzýva k cudnosti, k dôstojnému oblečeniu. Šaty robia človeka. Nie tvoje telo ti dáva úctu. Práve že keď sa odhaľuješ, tak ju strácaš u mnohých ľudí. Buďme dôstojní k sebe a všetko bude v poriadku. Bude tu krajšie. A na budúci mesiac poviem to, čo skutočne mužov priťahuje na ženách. Hej? Nie je odhalené vnady, nemyslíte si. To je čistá chémia. To je čistá chémia, to s láskou a úctou k žene nemá nič spoločné. Starostlivosť o telo pred a po smrti. Posledný bod. Výborne. No. Telo je vonkajšia schránka človeka. Duch a duša sú jeho vnútorné neviditeľné časti. Starostlivosť o telo je prejavom úcty k sebe aj k iným. Zároveň je to prejav vďačnosti Bohu za život a schopnosti, ktoré nám dal. Teda starajme sa o telo. Ako som povedal, dôstojne sa obliekať, starať sa o hygienu, to je normálna vec. Jednoducho máme na to všetky prostriedky, nie sme v prvotnopospolnej spoločnosti, aby sme chodili zachúľaní, smradľaví a podobne. Jednoducho, ak sa staráš o svoje telo, vďačíš Stvoriteľovi za to, aký si, a zároveň si chrániš ten dar, ktorý ti dal, hej, tvoje krásne telo, ušľachtile, ktoré je príbytkom Ducha Svätého. Takže starať sa o telo, to už do tých detí musíme skutočne vtláčať od útleho veku. Ako sa jednoducho správať, akú hygienu dodržiavať, nevystavovať sa rizikovým športom, nejakým extrémnym situáciám, kde si človek ľahko ublíži. To aj toto je moderné dnes. Hej? Toto patrí k hriechom proti životu. Čo najextrémnejšie? Športy, zábavky. A neraz to skončí v nemocnici, v nešťastných prípadoch na cintoríne. RIP. Mohol žiť, ale bohužiaľ hazardoval so svojím zdravím, so svojím životom. Morálka nás nabáda k rešpektovaniu telesnosti, ale zároveň sa stavia proti novopohanskej mentalite, ktorá sa snaží rozvíjať kult tela, všetkomu obetovať, zbožňovať telesnú dokonalosť a športový úspech. Vidíte? Pán chce rovnováhu. Ty si nie stvorený na to, že by si teraz celý život behal, že by si jak slamka vyzeral. To ti kto povedal, že máš taký byť? Ja viem, že ti to hustia do hlavy, športové oblečenie, hej, teraz ideš sa utrápiť v tej posilňovni. Prečo to robíš? Komu sa chceš zapáčiť? Doma má ženu spokojnú, hej? On sa ide zabiť v tej posilovni, len aby, ja neviem. Áno, máme cvičiť s mierou, veď nemôžeme byť, viete, aby sme tak normálne žili, zdravo. To, proti tomu nič nemám. Ale komu ide na mozog z toho? Nehnevajte sa, to je až smiešne. Celý život, aspoň určitú časť, hej, si chce niečo dokazovať, ukazuje sa, aký on je potom krásny, aké cehličky má na bruchu, neviem, kde všade, to aj hovorím aj o dámach, že to je moderné, hej. Trápi sa, nezoberie Sväté písmo do ruky, na omšu nemá čas, knihu dobrú si neprečíta, ale bude sa trápiť, bude stávať pomaly o 4. ráno, že by si dala jogging, lebo chce vyzerať top, sexy. Novopohanský kult tela. Žiješ a otročíš svojmu telu. Často to telo potom používaš na hriech, nie je to tak? Často tým pekným telom hrešíme. Sme atraktívni, sme sexy, sme super in, máme moderné obličenie, všetko, sme športovo naladení, jednoducho bomba, trendy. A tvoja duša? Čierna, tmavá, tvoj intelekt, tvoje poznanie, kde si nechal? Tvoju ľudskosť, tvoja služba k druhým. To je to. Ja. Krásny, úspešný. Preháňam to, hej, ja hovorím o extrémistoch. Zdravo žiť, športovať, to treba. Ale kto to preháňa, hreší proti vlastnému telu. Život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám Boh zveril. Všetko v zdravom spôsobe a štýle života máme zachovať, ale samozrejme s ničím netreba preháňať. Obzvlášť škodia tí, ktorí užívajú návykové látky. Toto je podstatné pri tom povedať. Výskum. Vedecké, či už lekárske, alebo psychologické pokusy na osobách, alebo na skupinách ľudí môžu prispieť k uzdraveniu chorých a k pokroku, ale sami o sebe nemôžu určovať zmysel ľudskej existencie a ľudského pokroku. Veda a technika sú zamerané na človeka, ktorému vďačia za svoj pôvod a rozvoj. Majú byť v službách ľudskej osoby. Výskumy alebo pokusy na ľudskej bytosti nemôžu opravňovať činy, ktoré sú sami o sebe proti dôstojnosti ľudskej osoby a proti morálnemu zákonu. Prípadný súhlas jednotlivcov, ktorí sa im podrobujú, také činy neospravedlňuje. Pokusy na ľudskej bytosti nie sú morálne oprávnené, ak sa nimi život alebo psychická a telesná integrita jednotlivca vystavuje neprimeraným rizikám alebo takým, ktorým sa možno vyhnúť. Takže na to tiež pozor. Vieme, tu sa spomínala tá eugenika, pokusy na ľuďoch a v mene pokroku môžeme vraždiť tých, ktorých nikto nepotrebuje, hej, ktorých stiahneme z ulice, alebo nie. Život každého človeka je veľký dar a zasluhuje si dôstojnosť. Zmrzačenie, sebapoškodzovanie nie je morálne povolené, ani podviazanie vaječníkov. To je téma rozsiahla, o ktorej by som tu mohol rozprávať a možno budem o mesiac. Priamo chcené amputácie, mrzačenia, sterilizácie nevinných osôb, ak nejde o lekárske indikácie prísne terapeutickej povahy, sú v rozpore s morálnym zákonom. Človek zničí seba samého. Často pre egoistické dôvody. Ale viac si vysvetlíme potom. Osobitnú situáciu predstavujú transplantácie a darovanie orgánov. V roku 2008 na Medzinárodnom kongrese transplantológie v Ríme pápež Benedikt XVI nazval darovanie orgánov darom pre život. Darovať párový orgán, tkanivo alebo bunky za života je mravne dovolené. Podobne darovanie orgánov po smrti je preukázaním lásky k blížnemu, ktorý je v núzi. Pokrok a rozšírenie transplantácií orgánov a tkanív v súčasnosti umožňuje záchranu života a prinavrátenie zdravia u mnohých chorých. Takže darovanie a transplantácia orgánov a tkanív je službou životu, ktorá predstavuje vysokú mravnú hodnotu a oprávňuje medicínsku prax. Takže k tomu nemám čo vysvetľovať. A posledný bod. Starostlivosť o mŕtve telo človeka. S telami zosnulých treba zaobchádzať s úctou, láskou, vo viere a nádeji na vzkriesenie. Pochovávanie mŕtvych je skutkom telesného milosrdenstva, je uctením Božích detí, chrámov Ducha Svätého. Aj spopolnenie človeka nie je previnením, pokiaľ sa preň dotyčný, kým jasne používa rozum, nerozhodne ako prejav nevery. Čiže kremácia je dovolená, ale pokiaľ tým niekto chce vyjadriť svoju neveru, že vstane z mŕtvych, že bude mať skriesené telo a preto sa dám spáliť, aby ma rozhádzali neviem kde, aby mal Pán Boh s tým problém a poskladať, tak toto je mravne zlé. Ale pokiaľ je to samozrejme s úctou vykonaný pohrebný obrad, rozhodneme sa pre kremáciu, je to v súlade s morálnym poriadkom, ak vyznávame vieru vo vzkriesenie a večný život. No ale tu by som ešte jednu poznámku mal, že tých našich zosnulých príbuzných, lebo to tak láka človeka, neviem, či viete, ako to chodí v skutočnosti, že v mnohých prípadoch tú urnu pošlú poštou, hej? Fakt. Kuriér vám prinesie tú urnu s vašim zosnulým. To je také, no, zvážne. A mnohí ľudia si to nechajú doma, hej? To už nie je s kostolným poriadkom toto. Pekne to patrí na cintorín, aj keď je človek spopolnený, je to prášok, patrí na dôstojné pietné miesto, uložený do hrobu krásnym obradom, katolíckym obradom. Žiadne také, že mám starého otca v obývačke na krbe, alebo čosi. Hej. To je už zneúctenie. Dobre, to len toľko na okraj. Bolo toho dnes veľmi veľa, dosť vážne témy, ťažké prikázanie, ja viem. Ale verím, že aspoň niečo ste si z toho odniesli. Ja som už tiež vyčerpaný, takže som rád, že sme na konci, že sme šťastne došli. A teraz otváram priestor na diskusiu.